il-Dipartiment tal-Public Policy bil-kollaborazzjoni ta' Campus FM jippreżenta il-Politika fl-Arti Viżiva. Sensiela ta' programmi li matulhom niffukaw fuq ir-rabta bejn il-politika u xogħlijiet ta' pittura, arkitettura u forom oħrajn ta' arti viżiva. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' Simon Kirkop.
Għal-għaxar ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo li għal darb'oħra għandi lil Simon Kirkop fl-istudio miegħi nistiddunkom għal programm ieħor fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva, sensiela illi d-Dipartiment tal-Public Policy qiegħed itella flimkien ma' Campus FM. Fit-tradizzjoni akademika Ewropea, il-qasam tal-arti kien kompost minn ħames ġeneri, illi huma il-pittura, l-iskultura, l-arkitettura, il-mużika u l-poezija. Bl-arti performattiva tinkwadra wkoll lit-teatru u s-sfin. Illum l-arti saret tinkludi forom addizzjonali oħrajn, fostom iċ-ċinematografija, il-fotografija, id-disin, l-istampar u l-editjar digitali. Għaldaqstant minħabba l-użu estensiv tal-teknoloġija f'kull kamp ta' ħajjitna, l-arti saret tkopri firxa iżjed wiesa ta' espressjonijiet. Matul il-programm tagħna illum se nkunu qegħdin naqsmu l-idejat tagħna dwar żewġ forom ta' arti li s'issa għadna ma trattajniex fil-puntati preċedenti. Fil-fatt se nitħattu dwar it-teatru bħala espressjoni ta' arti performattiva u l-films li jistgħu jitqiesu bħala sintesi ta' diversi xeħtiet artistiċi fosthom l-reċtar, il-fotografija, l-irtok, il-kostumi, il-mużika u l-idetjar. Se nkunu qegħdin nittrattaw kemm lit-teatru kif ukoll il-films fl-isfond tar-relazzjoni bejn il-politika u l-arti. Min qed jinfluwenza lil min? Għaliex hemm din ir-relazzjoni? Kif żviluppat din ir-relazzjoni matul is-sekli? Min minnhom? Il-films jew il-politika? Li għandu l-aħħar kelma? Matul din is-sija li jmiss se nkunu qegħdin nippruvaw inwieġbu dawn il-mistoqsijiet flimkien ma'kom is-semmija ta' Campus FM. Nibdew l-ewwel bil-qasam teatrali biex niskopru kif it-teatru nfiltra l-ħsieb politiku kemm f'Malta u kif ukoll lil minnha. It-tarif li se nwaslulkom f'din it-taqsima ħadnieh mit-teżi ta' Ilenia Karabot li kienet issuttomettiet fl-2013 bħala parti mill-kors f'livell ta' Masters fil-Malti. It-teżi ta' Karabot jisima Politeatru, Aġitazzjoni u Propaganda. U għal-pjaċir tagħna li noħorġu għal-beraħ tant riċerka fejjeda li ssir mill-istudenti fl-Università ta' Malta. Għalkemm it-traċċi tat-teatru politiku jmurru lura sa żmien l-Akropoli, kien f'dawn l-aħħar 200 sena illi ħa żvolta l-qudiem minħabba li l-pinna politika teatrali bdiet tkun affettwata mill-qrib minn mewġa ta' tribulazzjonijiet li bdew iseħħu fid-dinja, fosthom gwerer, rivellijiet u taqlib soċjali u politiku ieħor. Malta mingħajr eċċezzjonijiet ukoll intlaqtet minn din il-mewġa errieda u għal daqstant ir-reazzjoni awtomatika ta' drammaturgi Maltin bħal dawk barranin kienet li jesprimu rwieħhom b'kitba politika għal palk, bit-tama li jnislu ċertu sensibilizzazzjoni fost il-pubbliku. Bħalma għamlu ħut bħal Giuse Ketkuti, Giuse Diacono, Francis Ebejjer, Ray Mahoney u aktar riċenti Alfred Buttigieġ, Alfred Sant u Joe Friggeri. Alla tendenza, dan it-tip ta' teatru jidbiet minn skemi tradizjonali u ortodossi. Il-teatru politiku jieħu bosta forom u stili u aktar iva mill-ilej jista' jitqies ta' natura xellugija. Għalhekk it-teatru politiku ma baqax biss irrakkuntat imma kull ma jmur beda jsir strument ta' aġitazzjoni dejjem kontroversjali u provokatorju. Sama laħaq il-quċċata tiegħu fis-snin 80. Bi-gruppi bħal tan-numri u politeatru. Din kienet l-ewwel darba fl-istorja tat-teatru lokali fejn l-arti drammatika imbidlet f'espressjoni ta' aġitazzjoni bla preċedent u ħadet post daqstan ċentrali u militanti. L-istudjus Michael Kirby janalizza il-paradoss fih dan it-teatru politiku għax fil-waqt li jgħid li dan it-tip ta' teatru huwa wieħed intellettwali għax huwa mimli b'diversi simboli, fl-istess nifs jisħaq li l-għan prinċipali ta' teatru politiku huwa dak li jilħaq lil ħaddiema u għal daqstant għandu jkun ibbażat fuq kliem u teknika sempliċi. Mario Azzopardi fil-ktib tiegħu it-teatru f'Malta iżid li it-teatru għandu jikkritika lill-politiċi u anke lill-awtoritajiet tal-Knisja. Meta kiter dwar id-dramm mid-djarju ta' Sara tal-professur Joe Friggeri, il-kritiku Adrian Stevala jgħid li dan huwa teatru li ma joqgħodx lura mill-kontroversi politiċi anke fih dan istituzzjonijiet ta' poter bħalma hija l-università. Isostni li dan huwa teatru li stimula lil dak li jkun qed jaraħ biex jaħseb u jħaddem l-ingranaġġi ta' moħħu. Għal daqstant, it-teatru politiku jippreżenta ideat u kunċetti li jippruvaw ibidlu jew isaħħu it-twemmin u l-opinjonijiet tal-ispettaturi favur pożizzjoni ideoloġika partikolari fil-waqt li attakka ċerti istituzzjonijiet jew strutturi jew partiti opposti. Ħarsa lejn is-sitwazzjoni f'Malta fis-snin 80 turi li permezz tat-teatru kien qed jitwassal messaġġ kemm mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista kontra il-Gvern Laburista u kif ukoll biex il-Gvern Laburista jasser xiruħu fil-poter. Il-Partit Laburista kien jirritalja billi juża t-teatru bħala rinforza sabiex isaħħaħ it-twemmin tiegħu fil-waqt li jiżvaluta dak kollu li kienet qed tagħmel l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Ta' min josserva li bosta rappreżentazzjonijiet li tellgħu f'dan iż-żmien kellhom mottivi partiġjani warajhom, xi drabi b'mod sottilu u xi drabi b'mod espliċidu. Se nagħti biż żewġ eżempji mill-aqwa ta' dan it-tip ta' teatru it-tnejn meħuda mis-snin 80. Bla dubju l-ewwel eżempju hija r-rokkopra Ġensna li tkopri diversi ġrajiet milli moddi sakemm nhar il-31 ta' Diċembru 1979 Malta kisbet il-Ħelsien. Naturalment din kienet produzzjoni mtella għal diversi drabi mill-Gvern Soċjalista ta' dak iż-żmien. Minnaħa l-oħra il-Movument Żgħażagħ Partit Nazzjonalista jew inkella kif nafuh illum l-MZPM kien ħoloq il-kontra risposta tiegħu għal Ġensna u dan billi ipproduċa r-rokopera Żgħażugħ li kienet timmanifesta l-ajta tal-Partit Nazzjonalista għax-xogħol, ġustizzja u libertà fost il-ġenerazzjoni ta' Żgħażagħ Maltin ta' snin 80.
Shine, only you can this be right in your perfect time.
Għal dastant, jista' jingħad illi t-tema tal-politika sottili jew esplicita tinsab kważi f'kull xogħol teatrali, iżda fil-verità l-aktar teatru li jħalli impatt fost l-udjenza huwa dak it-teatru li biex wieħed juża l-metafora ta' Sokrate huwa bħal xiddja li toqros lill-pubbliku fil-laħam il-ħaj u tqajmu mir-raqda li jinsab fija billi jwassal messaġġ provokattiv permezz ta' rappreżentazzjoni. Jipprotesta kontra s-soċjetà, jindirizza ġrajiet kurrenti, jipromovi ideoloġija politika, iwaqqa' ċajt lill-baqar sagri, jinkoraġġixxi bidliet soċjali fil-waqt li jnissel fl-udjenza sens ta' kritika u aġitazzjoni li ġeluha tiċċaqlaq mill-istat ta' staġnar li tkun tinsab fija. It-teatru huwa dak l-ispazju pubbliku bi skop uniku, dak li jikxef u jixtar is-sigreti fil-pubbliku. Min-naħa l-oħra Platun kien jemmen li t-teatru għandu fih elementi perikolużi li jistgħu jikkorrompu u dan ikun ta' ħsara għall-istat. Kien iwissu wkoll li jekk il-pubbliku jidra jiddetta xi rid jara fit-teatru, dan iwassal biex l-istess pubbliku jibda jiddetta anke il-politika. Dak li llum ngħidulu l-popoliżmu. Ħassib klassiku ieħor Aristotli fil-poetika tiegħu iddaħħal l-idea famuża tal-katarsi. Skont dan il-ħassib, it-teatru huwa mezz xiera għall-kontroll ta' dawk l-emozzjonijiet individwali u kollettivi li jistgħu jagħmlu ħsara lill-istat. Il-pubbliku jista' jirrifletti dwar dak li jara, juri modrija, jew jibża minn ċirkostanzi li jnislu konsegwenzi gravi u fil-proċess jissaffa moralment. Ewlieni fost il-promoturi ta' dan it-tip ta' teatru interattiv huwa Joe Azzopardi magħruf bħala Peppi Azzopardi li jismu illum huwa marbut mal-programm Xarabank li flimkien ma' oħrajn bħal Joe Saliba, Vince Fabri u Paul Mintoff kienu ħolqu diversi produzzjonijiet teatrali ta' dan it-tip fostom is-serja televiżiva Aħna Aħna Jew Maħniex li kien ix-xandar fuq l-istazzjon tal-Istat fl-aħħar nofs ta' snin 80. Essenzjalment it-tarif li wassanilkom sissa dwar ir-rabtiet xi minn daqqiet sfaċċati u drabi oħra sottili bejn it-teatru u l-politika kien mislut mit-teżi ta' Ilenia Karabot li kienet issottomettiet fl-2013 bħala parti mill-kors f'livell ta' Masters fil-Malti. It-teżi ta' Karabot jisimha politeatru, aġitazzjoni u propaganda. Min huwa interessat li jagħti ħarsa aktar estensiva u jaqra r-riċerka impeccabbli ta' Karabot jista' jaċċessa it-teżi tagħha online permezz tas-servizz tal-ħajdi offrut mill-librerija tal-Università ta' Malta. Qabel intemmu l-ewwel parti tal-programm iddedikata lir-relazzjoni bejn il-politika u t-teatru, ikun tajjeb jekk inħallu l-mikrofonu f'idejn Simon Kirkob biex twaslilna tarif dwar id-drammaturgu ċelebri Taljan Dario Fo li tul ħajtu stabilixxa karriera twila fil-qasam tat-teatru politiku.
Drammaturgu, direttur u attivista politiku Taljan Dario Fo, satirista magħruf li ma kien jiddejja xejn jikkritika lill-Knisja u l-Istat, miet fl-età ta' 90 sena fl-2016. Famuż għas-satira politika niggjiża fi drammi bħal The Accidental Death of an Anarchist, Fowk inrabaħ il-Premju Nobel għal-Letteratura fl-1997. Huwa baqa' attivista kommess sal-aħħar bil-kritika ħarxa lejn l-awtoritajiet Taljani. U der freli b'appoġġ għall-Moviment Ħames Stilel propju xahar qabel miet. Il-Prim-Ministru Taljan Matteo Renzi, li hu nnifsu kien regolarment irredikolat minn fuq, ikkummenta li bil-mewt tiegħu l-Italja tilfet wieħed mill-aqwa protagonisti fil-ħajja kulturali, teatrali u ċiviċi fil-pajjiż. Fo u Martu Franca Rame kienu ħakmu l-qlub u l-imħuħ tal-poplu Taljan bix-xogħlijiet għall-palk, ir-radju u t-televiżjoni bil-battuti u dialogi niggiża kontra politiċi Taljani. L-umorizmu sovversiv tiegħu kisiblu status ta' kult fost il-poplu, iżda fl-istess waqt stmerrija mill-establishment Taljan, li kien jagħmel minn kollox biex ma jħallihx jersaq lejn ir-radju, il-palk u t-televizjoni, biex jalaqlu ħalqu. Fo, fil-bidu ta' snin 80, kien anki projbit mill-li jidħol fl-Istati Uniti tal-Amerika. The Accidental Death of an Anarchist kien xogħol tal-palk li kisiblu isem internazzjonali. L-istorja hija bbażata fuq ġrajja vera li tikkonċerna ħaddiem tal-ferrovija li waqa' mir-raba' sular ta' qassa tal-pulizija f'Milan, fejn kien qiegħed jiġi interrogat. Il-pulizija dakinhar tal-każ kienu qalu li l-ħaddiem kien wettaq suwiċidju. Iżda Dario Fo sostna li kien safa maqtul. Dan id-dram l-ewwel li kien ġie maħdum kien f'Milan fl-1970. U minn dakinhar inħadem f'aktar minn 40 pajjiż. Thank you. Dario Fo twilet fraħal Żajr fuq ix-xtajta tal-Lago Maġġjore fl-1926. U għatta tfulitu fuq il-palk fil-passi ta' missieru li kien ħaddim tal-ferrovija u assorbixxa traduzzjonijiet tar-rakkontar ta' Stejjer fi tverni u pjazzett tal-Irħula. Fo tallem it-teknika tan-narrattiva mingħand Nannuħ li kien bidwi li kien jikkummenta dwar l-aħbarijiet lokali permezz ta' aneddoti satiriċi biex jattira n-nies tal-post biex jixtru l-prodotti tiegħu. Meta kien għadu student, huwa nġabar bil-liva għall-armata tad-dittatur fasċista Benito Mussolini. Iżda ħarab u għamel l-aħħar xhur tal-gwerra mistoħbi qabel ma l-Italja inħelset mill-alleati. Il-Vatikan kien ikkundanna x-xogħol tiegħu Mistero Buffo li kien jitratta kollezzjoni ta' xeni qosra mill-Bibja kif mifhuma minn dawk bla saħħa ta' xejn. Fl-2013, il-mexxej tal-Moviment Ħames Stilel qal li Dario Fo kellu jkun il-President il-ġdid tal-Italja, iżda hu ma ridx ikun inkluż għan-nominazzjoni, għax qal li kien xieħ wisq u li kien għad fadallu ħafna x'jagħmel.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva fuq Campus FM miegħi Mario Thomas Vassallo u Simon Kirkop. Qegħdin llum nitkellmu dwar il-politika fit-teatru u ċ-ċinema. Wara li fl-ewwel parti tal-programm tal-lum tajnikom tagħrif dwar ir-relazzjoni bejn il-politika u t-teatru, fil-fatt għadna kien smajna profil qasir dwar Dario Fo, id-drammaturgu famuż Taljan, issa jmiss li naqsmu l-ħsibijiet tagħna dwar dawn it-tip ta' rabtijiet jiġifieri bejn arti u politika, però fil-qasam ta' ċinematografija. Fl-2016, fuq Campus FM, id-Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, l-Management u l-Accountancy kien tella sensiela ta' 17 program imsemmija il-politika fil-films. Li ma' programmijatkom tistaw tisimawhom billi taċċessaw il-webcasts minn fuq is-sejt elettroniku tal-istazzjon Campus FM. Aħna llum flimkien ma' Simon Kirkop, sinatu biss ħarsa ġenerali lejn id-diversi modi ta' kif il-politika tista' tinfiltra il-qasam ċinematografiku u dan fl-isfond ta' att verżatili ta' soundtracks oriġinali. Fil-veru sens tal-kelma, iċ-ċinematografija hija sintesi ta' diversi oqsma tal-arti. Kull film jitlob il-ħila tal-kitba u l-abbiltà teatrali. Jistrieħ fuq mużika tajba, jagħmel użu minn xenografija artistika, jesiġi irtok, koreografija, aċċenti lingwistiċi, studju storiku, riċerka estensiva u ħila fit-tħaddim tal-mezzi digitali. U dan kollu jrid isir fil-qafas ta' budget finanzjarju u immaniġjar mhux spalparjar tar-riżorsi biex finalment il-film jgħaddi mill-konċepiment għall-produzzjoni, għall-post-produzzjoni u eventwalment għall-distribuzzjoni. Dejjem bl-isperanza li jmorru jarawh ħafna nies biex jinfdew l-ispejjeż massiċċi
u jkunu mreknin il-profitti. Iċ-ċinema bħal bqija tal-forum artistiċi l-oħra hija interessata mill-flus daqs kemmija miżruha fl-espressjoni artistika. Fl-isfond issa qegħdin nisimgħu silta mill-film The Green Mile illi jistħarreġ il-pena kapitali fis-sistema penitenzjali Amerikan.
Ġala darba tajna ħarsa ħafifa u ġenerali lejn ix-xena tal-produzzjonijiet ċinematografiċi, issa jmiss li ndaħlu fil-ħsibijiet tagħna l-element maġġuri ieħor ta' din is-sensiela, il-politika. Insibu traċċi ta' politika fil-films? Jekk iva, b'liema mod? Li huma l-aspetti politiċi li huma implikati fuq il-iżgħar taċ-ċinema? B'liema modi jitwasslu? U kemm iħallu effett fuq is-segwaċi li jmorru fit-teatri jew inkella li jaraw il-films mill-kumdità ta' djarhom. U dawn il-ħsus dwar il-poter jkunu rappreżentati b'mod dirett jew inkella imresqa b'mod sottili? Dawn huma xi wħud mill-mistoqsijiet maġġuri li se nkunu qegħdin nippruvaw inwieġbu mhux biss fil-qpija ta' dan l-ewwel programm, imma wkoll fil-qpija ta' din is-sensiela ġdida li aħna ammidnija taħt it-titlu Il-Politika fil-Films.
Malti nħobbu ngħidu illi l-politika tidħol f'kollox u ekkuta bil-ħaq. Da maħniex ngħiduh fis-sens dejjaq tal-politika partiġjana u polarizzata li mdorrijin bija f'pajjiżna, imma fis-sens tal-veru tifsira tal-kelma politika. Jekk immorru lura għall-era klassika tal-qedem, irridu nagħmlu referenza għax-xogħol filosofiku ta' Aristotli imsejjaħ ta' politika, li huwa isem il-ktieb li kiteb dwar ir-realtajiet tal-istat, The Affairs of the State, li jitkellem dwar il-mod ta' kif tigverna u kif jitmexxa stat bl-iskop li tkun imtejba l-ħajja tal-individwu u l-ħajja tal-kotra. Fil-bidu tas-seklu 19, Fisher qar li il-politika hija x-xjenza tas-sens it-tajba u ssib il-milja tagħha fil-manteniment u t-tibdil tal-ħajja pubblika. Minn dawn il-fehmiet ta' ħassiba kbar f'malajr nintebħu kemm il-politika hija mxebilka mal-ħajja. Issa jekk il-film se jirrappreżentaw il-ħajjiet tan-nies, allura bil-fors li huma mfawrin b'konnotazzjonijiet politiċi, kemm jekk dawn ikunu fid-deher u kemm jekk ikunu sottili u implikati indirettament. F'dan il-kuntest ma jeżistix ġeneru ta' films politiċi għax kull film huwa politiku fi ħin nifsu sa ċertu punt jew ieħor.
Thank you.
Issa li rajna kemija naturali, jekk mhux ukoll awtomatika, ir-rabta bejn il-politika u d-dinja ċinematografika, ikun tajjeb jekk inkunu aktar speċifiċi biex infissru diversi modi ta' kif din ir-rabta ġiet espressa matul is-snin fuq il-iżgħar taċ-ċinema. U dan billi nagħmlu referenza għal diversi eżempji ta' films li għandu mnejn aħna familjari diġà ma' xi wħud minnhom. Mingħajr ma neskludu forum ġeneriċi oħrajn, ngħidu li l-politika fil-films ġiet kemm il-darba rrappreżentata taħt ħames forum maġġuri.
Nibdew l-ewwel il-films biografiċi li rrakkuntaw il-ħajjiet ta' diversi politiċi jew ta' attivisti li ħarġu għonqhom fl-arena politika. Imbagħad it-tieni post hemm films ispirati minn ġrajiet storiċi b'diversi implikazzjonijiet politiċi bħal meta poplu jkun it-torturat fil-ġlida tiegħu għal ħelsien. It-tielet ġeneru ta' politika fil-films huma dawk ta' natura satirika li jwaqgħu għaż-żufiet personalitajiet u avvenimenti politiċi biskop li joħolqu parodija minnhom. Ir-raba' ġeneru huma l-films ta' natura dokumentattiva fejn permezz ta' dokumentarju artistiku iwaslu messaġġ politiku dirett u li jaqta' fil-laħam il-ħaj. Il-ħames u l-aħħar ġeneru ta' espressjoni politika fil-films huma mdawk imsejħa fiction fejn għalkemm il-ġrajiet u l-personaġġi huma kollha immaġinarji imma xorta għandhom il-potenzjal li waslu messaġġ politiku massiċċ inkella sottili. U f'dan il-kuntest nisimgħu issa s-silta ta' Ennio Morricone meħuda mill-film The Life and Times of David Lloyd George li jirrakkonta l-ġrajja u l-ħajja ta' politiku liberali Ingliż.
Li tajna elenku tal-ħames ġeneri tal-films fejn il-politika titħabbel mal-istorja u fil-binja tal-karattri, ikun tajjeb jekk issa nagħtu xi eżempji biex insaħħu dak li għadna kemm għedna. Ejja nibdew bl-ewwel ġeneru, il-films biografiċi ta' politiċi. Hawn insibu xalata minnhom, kemm ta' politiċi u kemm ta' attivisti mislutin minn sekli ilu u kemm ta' oħrajn kontemporanji. Insemmu l-film Braveheart ta' Mel Gibson tal-1995 li jirrakkonta l-ħajja tal-qalbini William Wallace, il-bniedem li prova jifdi l-Iskoċċiżi minn taħt il-madmat tal-Kuruna Angliża fis-seklu 13. Nelenkaw il-film Gandhi, parti interpretata minn Ben Kingsley fl-1982, li appuntu jixet għal dan il-mexxej rivoluzzjonarju u fl-istess waqt paċifist li ħadem biex iwitti t-triq tal-ħelsiena l-Indjani. Aktar qrib tagħna nsemmu l-film Nixon tal-1995 b'interpretazzjoni brillanti ta' Anthony Hopkins u direzzjoni ta' Oliver Stone li qaxxar it-turment politiku li kellu jgħaddi minnu l-President Amerikan Richard Nixon waqt l-iskandlu klassiku ta' Watergate.
Aktar riċenti nsibu l-film Lincoln li ħadem Daniel J. Lewis fl-2012 fejn b'mod partikolari insegu s-sem ta' dan il-President Amerikan biex jeqret il-jasar mill-Istati Uniti. Miegħu insemmu l-film The Iron Lady tal-2011 Meryl Streep fil-parti ta' Margaret Thatcher li ġabet tmexxija politika ġdida mhux biss fl-Ingilterra ma wkoll fil-bqija tal-Ewropa. Films biografiċi, il-politika kifedna tinfiltra id-dinja ċinematografika permezz ta' films li jirrakkuntaw ġrajiet storiċi li seħħew verament u li bidlu d-destin politiku-soċjali ta' komunità ta' nies jew imqar ta' poplu sħiħ. Dak li fil-films ikwit naraw il-kliem based on a true story. Fost dawn insemmu l-film ta' Orson Welles, Citizen Kane, tal-1941 li huwa eżempju ta' kif il-manipolazzjoni tal-medja u l-opinjoni politika jistgħu jinfluwenzaw il-proċess demokratiku. F'dan il-ġeneru ta' films tiġina f'moħħna l-parti li interpretat Julia Roberts fis-sena 2000 fil-film Erin Brockovich. Dan il-film jirrakkonta l-istorja vera ta' kif mara komuni irnexxiela toħodha kontra l-kumpanija ġganteska tal-enerġija imsejħa Pacific Gas and Electric Company li kienet qiegħda tagħmel ħsara kbira ambjentali.
Film kontemporanju ta' dan il-ġeneru huwa The Wolf of New York b'Leonardo DiCaprio fil-parti ewlenija. Huwa film li ħareġ għall-wiri fl-2013 u li jirrifletti fuq id-dekadenza tal-valuri fil-ħajja u l-etika fin-negozju. Li finalment waslu biex id-dinja tgħaddi minn riċessjoni ekonomika u finanzjarja fuq livell globali.
Barra barra l-ħizd il-bok u z-żawara. Barra barra l-ħizd il-ħizd ma bqa aman. Barra barra l-ħtas u n-nies mil-ħusin. Barra barra l-ħorma d-dolm u l-ubudija. Barra barra nisfu l-midan għal-tik barra. Barra barra n-nujum t-fadil kitt il-xems. Barra barra ma b'qaħħir n-sħada u l-azħar. Barra barra ma b'qaħt saġġila s-siktu l-tijum. Barra barra ma b'qaħli l-anħar t-tarma. Barra barra l-ġennama.
Senġibulkom xi eżempju wkoll mill-ġeneru ta' film satiriċi li kollhom xeħta politika. Bla ma trid hawnhekk niftakar fil-film skolla tal-ġenju Charles Chaplin li kollha huma parodija bil-ħajja soċjali Amerikana fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Insemmu b'mod partikolari il-film Modern Times tal-1936 li joħloq sfond umoristiku għall-Great Depression li kienet qiegħda taħkem lill-Amerikani u li faqret lill-klassi tal-ħaddiema. Mill-banda l-oħra, fil-film tal-1940, The Great Dictator, Charles Chaplin jagħti interpretazzjoni satirika tad-dittatur Adolf Hitler.
Is-satira politika dejjem baqgħet tattira ħafna nies u użata jieb ħafna ġenju ieħor taċ-ċinema qed nirreferi għal Woody Allen f'ħafna mill-films tiegħu fosthom il-film Bananas tal-1971 fejn waqa' għaż-żufjet ir-reġimi militari li kien hemm fl-Amerika t'isfel f'dik il-ħabta. Barra minn hekk ma nistgħux inħallu barra l-film satiriku tal-2014, ħafna minnkom jiftakruh, The Interview, li qajjem chaos madwar id-dinja għax jirrakkonta ġrajja satirika ta' kif żewġ Amerikani imorru l-Korea ta' fuq biex joqtlu l-mexxej suprem ta' dan il-pajjiż eċċentriku komunista. Il-gvern korean maħax dan il-film bitċajt u għeddet li għamil il-bombi maswali ta' ċinema fejn kellu jintwera. Fl-isfond isa għedin nisimaw sil-toħra tal-kompożitur enigmatiku Morricone, The Man with the Harmonica, meħuda mill-film Once Upon a Time in the West.
Il ġeneru ta' films li jinkludu aspetti politiċi huwa dokumentarji li jkunu murija fis-swali taċ-ċinema u li jkollhom ħin normali ta' film. Hawn ukoll nistgħu nagħtu xi eżempji. Insemmu d-documentary film ta' Michael Moore tal-2004, Fahrenheit 9/11, li jagħti ħarsa kritika lejn il-presidenza ta' George Bush Jr. Il-mod ta' kif mexxa fil-gwerra kontra terroristi. U l-mod ta' kif il-medja tat coverage ta' dawn l-avvenimenti. Kien film li qajjem ħafna kontroversji u ġab reazzjonijiet qawwija, mhux l-inqas mill-White House. Film ieħor ta' dan il-ġeneru dokumentattiv huwa Citizen 4 tal-2014 li jirrakkonta is-saga ta' WikiLeaks u Edward Snowden. Huwa film dirett minn Laura Poitras. Huwa miġbut bit-teknika magħrufa bħala Cinema Verité. Ismu miegħu: Cinema Veritiera bl-inqas ammont ta' editing u post-production effects. Ma' dawn insemmu l-produzzjoni interessanti li d-deriġa Davis Guggenheim fl-2006 imsemmija The Inconvenient Truth li titkellem dwar il-kampanja ta' edukazzjoni wiesa li kien għamel il-Viċi President Amerikan Al Gore. Biex iqajjem kuxjenza dwar it-tibdil fil-klima, ħtija tal-isfreġju ambientali. Dan il-film saħansitra beda jiġi muri fl-iskejjel biex jeduka tfal dwar ir-responsabiltajiet ambientali tagħhom. L-aħħar eżempju ta' dan il-ġeneru jeħodna f'Kalkutta fl-Indja, permezz tal-film dokumentarju tal-2004 b'isem Born in Brothels. Huwa film dokumentattiv li jistħarreġ il-qada vulnerabbli ta' tfal indjani li jinsterqu jew jinbijaw biex jaħdmu fl-industrija tas-sess.
Imiss issa nirreskulkom setta eżempji oħra li karatterizzaw il-ħames u l-aħħar ġeneru ta' espressjoni politika fil-films, li huma dawk imsejħa fiction, fejn għalkemm il-ġrajiet u l-karattri huma kollha fittizji immaġinarji, ma xort għandhom il-potenzjal li jwasslu messaġġ politiku qawwi jew inkella sottili. Hawn ukoll insibu xalata ta' eżempji u wieħed jikkonfondi minn fejn se jaqbad jibda. Se nagħmlu tentattiv omli u nsemmu xi erba'. Nibdew bil-film tal-1968 Planet of the Apes, b'Charlton Heston fil-parti prinċipali. Jitkellem dwar l-intriċċi tal-poter u l-formazzjoni tas-soċjetà. Ta' dan il-film ċelebri ħarġu diversi sequels u remakes u għadu sallu meqjus bħala film influenti ħafna. Mil-banda l-oħra hemm il-film Bicentennial Man ta' Robin Williams tal-1999, film li jistħarreġ il-bioetika ir-relazzjoni bejn il-bniedem u r-robot u id-dritt tal-eutanasja.
Imbagħad fl-1998 Jim Carrey taħt id-direzzjoni ta' Peter Weir ħadem il-film ikona The Truman Show li servi ta' kumment politiku dwar ir-reality shows li saru dejjem iżjed preżenti u popolari fuq kull stazzjon televiżiv. Huwa film biġrajja mistħajla li jistħarreġ id-dritt tal-protezzjoni tad-data u tal-identità personali. Intemmu din ix-xita ta' eżempji bl-erba' films riċenti fis-sensiela The Hunger Games, eżempju eċċellenti ta' distopja politika fejn il-poplu jirnexxielu jqum kontra t-tiranija tal-istat li jistaħba wara x-xinxilli u l-ispettaklu biex jaħkem bit tal-ħadit.
Eżi semmija aħna wasanna fit-tmim ta' programmi ieħor fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva. Nirringrazzja lil Simon Kirkop li qasmet il-preżentazzjoni tal-programm tal-lum miegħi u lil Carmenu Grek li għena minnaħa teknika fl-studios. Infakkarkom li intkom tistgħu tisimgħu il-webcasts ta' dawna il-programmi meta u fi x'ħin tridu billi taċċessaw il-sit elettroniku tal-istazzjon Campus FM minn hemmhekk tafsu fuq is-sensiela il-politika fl-arti viżiva u tisimgħu liema programm tridu. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa u sa dakinhar jiena Mario Thomas Vassallo nixtieqilkom kull saħħa u kull slim.
Għadkom kemm smajtu il-politika fl-arti viżiva. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo, bis-sem ta' Simon Kirkop.